galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Galab wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba waa Khamiis bisha Maarsna waa 3 sanad kun waa 2016 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 iyo weliba bogga VOA somali.com idaacaddanana waxaa idiin soo jeedinaya Aashi Ibrahim Aadan iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Dantule.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo maalintii labaad kulan ay albaabada u xiran yihiin su'aalo ku weydiinaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee hay'adaha ammaanka.
Qadiimada qarax baa dhacay mooyaane, waxa intaa baxsan ama cid dhibaatadaas loo saarayo oo lagula xisaabtamayo ama cid xil looga qaadayo intaasba arkimis. Waxaan qabaa dadku waayeel hortiisa caana loogu barxaabay Soomaalida tiradaa. Marka waxa iska noqotay nin walba tii Alla sugta mooyee, wax kale oo muuqda meesha ma yaala.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan hay'adda la socodka badaha ee Ocean Beyond Piracy oo sheegtay in kalluumeysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya sanad walba laga faa'iido lacag ka badan $300 million.
Problem, and with 3,300 nautical miles of coastline, it's an awful lot of water to cover.
Wa arin dib badan xeeb dhererkeedu u dhan yahay 3,300 nautical mile, laakiin waxay ila tahay inay jiraan dhowr wado oo xal loogu heli karo arintan.
Qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya oo maanta xukun dil ah ku xukuntay eedaysan ee Xasan Xanafi Xaaji oo loo haysto inuu ku lug lahaa dilka ilaa iyo 4 wariyo oo Muqdisho lagu dilay 9kii sano ee u dambeeyay.
Xaaladda magaalada Dhuusamareeb oo degan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo aan idin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Afarta tartame ee ka soo haray xisbiga jamhuuriga ee doorashada Mareykanka ayaa caawa dood ku yeelanaya gobolka Michigan, iyadoo Donald Trump oo dardar ka helay guushii uu gobollo dhowr ah ka soo hoyay uu hadda la kulmayo dadaallo ololihiisa lagu horjoogsanayo. Soddon sarkaal oo ah rugcada siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ka soo shaqeeyey ayaa Arbacadii shalay saxiixay warqad ay kaga soo horjeedaan Donald Trump. Waxa ay sheegeen in Mr. Trump uu u dhaqmo si Mareykanka aan ammaan ahayn, waa si aan Mareykanka ammaan u ahayn, islamarkaana hoos u dhigaysa meesha uu Mareykanku dunida ka joogo. Warqadda waxaa lagu qoray qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin waxyaabihii uu muslimiinta ka sheegay adeegsiga jirdilka in la galo dagaala dhinaca ganacsiga ah iyo ku adkaysigiisa dhisidda derbiga xuduudda Mexico. Dadka warqadda saxiixay waxaa ka mid ah xogayihii hore arrimaha gudaha ee Mareykanka Michael Chertoff iyo madaxii hore ee Bangiga Adduunka Robert Zoellick iyo Dov Zakham oo ah sarkaal sare ee wasaaradda gaashaandhigga hore uga tirsanaa. Dhinaca kale, saddex urur oo siyaasadda ka baxsan oo kala ah Our Principles, American Future Fund iyo Club Growth ayaa qorsheynaya inay malaayiin dollar ku bixiyaan xayeysiisyo cusub oo ay ku weerarayaan Donald Trump.
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay tuurtay dhowr gantaal oo ridadoodu ay gaaban tahay, taasoo u muuqata mid ay kaga dhiga furaysanayso cunuqabateynta ballaaran ee ka dhanka ah dalkaasi oo si buuxda loo meel mariyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay sheegtay in dhacdadaasi ay baarayaan. Ilaa iyo hadda ma cadda tirada gantaalada ay riday Kuuriyada Waqooyi, laakiin wasaaradda ayaa waxay sheegaysaa in ridada gantaaladu ay gaarayaan 100 ilaa 150 kilomitir ka hor inta aanu ku soo dhicin badda bari. Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu leeyahay taariikh ah in awood uu ku muujiyo kan dhahan ahaashiisa canaanta caalamiga. Qaraarkan cusub ee qaramada midoobay ayaa wuxuu ku ciqaabayaa Kuuriyada Waqooyi tijaabinteedii ugu dambeysay ee hub nuklear ah iyo ganadii gantaal kuwa ridada dheera.
Magaalada New York City ayaa gaaraysa taariikh kale oo xusuus mudan dadaal lagu doonayo in dib loogu dhiso kadib weeraradii argagixiso ee dhacay bishii September 12-keedii ee sanadkii 2001, iyadoo Khamiistan maanta furaysa xarun dhinaca gaadiidka ah oo qiimaheedu yahay $4 billion. San Diego Kladrava oo ah nin qaabeeya oo naqshadeeya dhismayaasha oo dhalashadiisu tahay Spanish ayaa qaabeeyay adeegan oo ay sumad u tahay bir cadcad iyo dhalooyin ka soo fulaya dhulka hoose ee ku dhow halkii ay bari ka taagnaayeen dhismayaashii mataanaha ahaa ee Twin Towerska. Waxa ay xaruntani kulminaysaa dukaamo ganacsiga jumlada ah iyo sidoo kale xarun tareen oo aad u weyn oo ay ku jiraan 11 khadad oo dhinaca tareenada ay dadku raacaana.
Madaxweynaha golaha midowga Yurub Donald Tusk ayaa waxa uu booqanayaa dalal dhowr ah si markaasi uu ula hadlo xiisadaha ka taagan soo qulqulidda dadka muhaajiriinta ee qaaradda Yurub. Tusk ayaa ujeedada safarkiisu waxay tahay inuu hoos u dhigo xiisadda ka dhexoogan dalalka Yurub ka hor kulanka ay ku yeelanayaan maalinta Isniinta magaalada Brussels, iyagoo ka wada arrinsanaya arrimaha socotada. Tuska ayaa la filayaa in wadahadal uu la yeesho magaalada Athens saraakiil ka tirsan dalka Greek, iyadoo sidoo kalena la filayo in uu kula kulmo Istanbul madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Turkiga Greek iyo dalalku yaalla Balkanska ayaa waxa ay la tacaalayaan muhaajiriin aad u tiro badan oo kaga soo burqaday Bariga Dhexe iyo Afrikada Waqooyi.
Waxaa maalintii labaad baarlamaanka Soomaaliya uu su'aalo la xiriira ammaanka weydiinaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo qaar ka mid ah taliyayaasha hay'adaha ammaanka. Kulankan oo shalay iyo maanta ka socda xarunta baarlamaanka ee magaalada Muqdisho ayaa ah mid ay albaabada u xiran yihiin oo saxaafadda aan loo ogolayn. Wariyaheena magaalada Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa inoo soo dirtay warbixin ay ku eegayso kulamadan iyo sidoo kale ammaanka Muqdisho.
Dacdadii qaraxii SYL maalmo ka hor ka dhacay iyo kuwo badan oo ka horreeya ayaa durbaba xiisada ku aadan dhanka amniga ka dhex abuuray hay-adaha dowladda Soomaaliya. Baarlamaanka ayaa u yeeray ra'iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta laamaha ammaanka si wax looga weydiiyo habacsanaanta nabadgelyada iyo waxa ugu wacan in magaalada Muqdisho ay ka dhacaan weeraro iyo qaraxyo wax badan aan kala fogeyn oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Dowladda oo looga bartay marka ay wax dhacaan kadib magacaabista guddiya gaara in loo xilsaaro wixii dhacay iyo baaritaano aan wax badan ka soo bixin ayaa iminka ciyaarayso door ka bedelankii hore si ugu yaraan ay isaga khafiifiso culayska su'aalaha ugu imaanaya xildhibaanada baarlamaanka ee qaybaha bulshada. Yaasiin Maxamed Bucul waa xildhibaan hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya.
Maantii ay dowladdu halkaas soo gashay qarax xun bay ku jirtay, mas-uuliyiin la leenayay, dhibaato taagnayd, intaasna waxyaalaha la tilmaama ama la sheegaa wax weeye baaritaan iyo waxba laga qabanayaa. Inkastoo la fashilinayo waxyaabo badan la jirto ay ammaanku jiro, haddana dee caqliga bilaadanka kuma siin karo gaadhi intaa leeg walxaa intaa leeg magaalada in lagu soo ururiyey ama lagu soo sameeyey oo haddana sistamka ku soo baxa in magaalada aad aragtay waxay ka noqotay badacaado oo hadii maanta qarax baa dhacay mooyaane wax intaa baxsan ama cid dhibaatadaas loo saarayo oo lagula xisaabtamayo ama cid xil looga qaadayo intaasba arki maysid. Waxaan qabaa dee dadku waayeel hortiisa caana loogu barxaabay Soomaalida tiraada marka waxa iska noqotay nin walba tii ilaahay tii alla sugta mooye wax kale oo muuqda meesha ma yaala.
Dhibaatada ka jirta amniga ayaa sababtay kulamo aan loo kala kicin dowladda dhexdeeda midkii ugu dambeeyay oo golaha wasiirada ay isugu yimaadeen oo ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu go'aamiyay in taliyada nabadsugidda qaranka iyo booliska ay si toos ah u hoos tagaan maamulka gobolka Banaadir si amniga ay ugu wada shaqeeyaan, taa oo iyadu la fahanteeda ay dad badan su'aalo ka keeneen. Gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka Soomaaliya Daahir Amin Jesowa ayaa sheegay in talaabadani ay muhiim u tahay sugidda amniga iyo wada shaqeynta ciidamada dowladda ee qaybaha bulshada.
Anigu waxaan u arkaa arintaas iyada mid muxuu ahaay hay'adaha amniga ay cadeynayaan in heerlaan ilaa heer waaxed ilaa iyo heer degmo inay isku ballaariyaan ay rabaan, waayo waxa amniga sugaayo degmo walba waxaa loo dhameystiray hay'adaha amniga ilaa heer xaafadeed ayaa la sameeyey, xabsiyaalkii loo sameeyey, stationadii booliska la sameeyey, waxa weeye xarumihii ay degmada ku howlgeli lahayd ilaa heer wax ayaa la sameeyey. Marka dawladdi waxay soo jeedisay waxaan u arkaa aan mas'uuliyad wadareed wada qaadano oo aan noqono dad isbalaari dawladnimada ay noqon wax hal gacan
hase ahaatee fikirka waxa ku diidan maxamed maxamuud saleeban dhigaweel sargaal hore uga tirsanaan jiray ciidamada Soomaaliya
anigu amni umada Soomaaliya sidan loogu sugayo uma arko waayo taliyahan annabtiguda iyo taliyaha booliska iyaga xaq lagu leeyahay shaqada xitaa ka xumaato waanu bedelina adoo wixii hore waxaanu ka bedelina oo sida wax noo xumaadeen laakiin si gudoomiye gobol waxa adduunka caalamka laga sameeyay qabaley wax la dhaho oo 10 qoys waxa taa guri waxa ku jira la ogaado midna macnaha waxa loo baahan wuxuu inay soo socdaan moqto oo ay wax yar baba inoo haray anigu de waxaanu arkaa santan bilowday hadhay in dawladda dambe wax suqta mooyaan in ay ay macnaha sidii ay wax ku sugi karaan abnigoodii iyo shaqadooda halka go'so tabay
go'aanka ka soo baxay golaha wasiirada ee la xiriiray sugidda amniga magaalada Muqdisho ayaa inkastoo ay soo dhaweeyeen masuuliyiinta dawladda haddana waxaa dhaliilay xubno hore xilal uga soo qabtay dalka ee siyaasiyiin caan ah kuwaas oo sheegay in ay u arkaan talaabo la doonayo in lagu dayaco masuuliyadda dad kale ay lahaayeen kadib markii uu faraha ka baxay amniga fashilna ku yimid Sheikh Ahmed Sheikh Maxamed Buraale oo hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya ayaa isagu aragtii aan taa ahayn qaba
walow farsamo xumo badan ay jirto oo la dhigi karo waxaan amaan ma jiro la dhigi karo oo askarta sidii la rabay aan ahayn laakiin waxaan ani waxaan ba aaminsanahay wax cilin kar ma jiraan ilaahay inuu cilimaana wax cilin kar ma jiraan sababtoo ah qofka markuu rabo asaga inuu noolaado waxna dilo waxna baabi uu rabo markaas la iska cilin kara laakiin qofka markuu soo baxo asagoo noqon rabin oo gurigiis inuu nabad ku aado rabin markuu soo baxo la iska cilin kara waxan ilaahaygi oo qaadirka ahaa inuu dadka ka cilimaana
si kastaba ha ahaatee kulankii baarlamaanka ee su'aalaha lagu waydiinayay ra'iisul wasaaraha wasiirka amniga iyo taliyaha nabad sugida oo xalay fiidkii soo gaartay darteed ayaa maanta mar kale loo ballamay in la sii baqaado waxana mas'uuliyiintu ay ahaayeen sida ay wararku sheegayaan kuwa iska difaacaya su'aalaha adag ee ugu imaanaya xilibanada iyadoo inta ay doodu socotay la sheegay in la isku canaantay inkastoo maanta si weyn looga dhowrayo natiijada ka soo baxda kulanka baarlamaanka oo xitaa shirkii golaha wasiirada loo baajiyay si la mid ah kii shalayna saxaafadu ay dibad joog ka tahay Sayna Babukar Mohamed VOA Muqdisho
Kalabun aksan ayaan digistaal markale dalana halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan ugu digistaneysan toos Washington Xaaladda magaalada Dhuusamareeba oo habeen hore iyo shalaba dagaalo ay ka dhaceen ayaa maanta deganayd iyadoo dadka magaalada ka barakacayna ay bilaabeen inay dib ugu soo noqdaan. Dagaaladii ka dhacay Dhuusamareeba ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 10 qof sodon ka badanna way ku dhaawacmeen. Haddaba sida ay tahay xaaladda magaalada ayaa warbixinta waxaa noogu soo diray wariyaheena Galkacyo Cabdiwaxid Macalin Saaq.
Xaaladda Dhuusamareeb ayaa degan kadib in ka badan 12 saacadood oo marti ay u ahay dagaal u dhaxeeyay ciidamo beeleed uu hoggaaminayay sargaal hore uga tirsanaa dawladda Soomaaliya iyo kooxda Ahlu Sunna ee gobolada dhexe Maxamed Cabdi oo kamid ah wariyasha Dhuusamareeb ayaa VOA uga warramay in dadkii rasaasta la isweydaarsanayay kaga maatay deegaanada Dhuusamareeb u dhow ay bilaabeen dib ugu laabashada magaalada Dhuusamareeb
Cabdi Waxid ana runtii magaalada Dhuusamareeb marka la eego hadda loona fiiriyo shalay oo dagaal ka dhacay xaaladeeda aad ayay u degan tahay dadkii magaalada ayaa ka baxay ama bilaabay inay xabad isaga baxsadaana ayaa qarkood magaalada way ku soo noqonayaan oo dadkii meelaha u dhow joogay oo 5 km marka run ahaantii jawiga guud ee magaalada Dhuusamareebna waa degan tahay inkastoo raadadka xabadihii ama weeraradii la isugu geysanayay ay ka muuqdaan oo dagaalkii shalay ka dhacay ilaa habeen hore gelinkii dambe runtii marka la eego magaalada sideeda kale way wanaagsan tahay oo jawigeeda waa mid aad maarkay u degan oo dadku ganacsiga ay bilaabeen dadkii kale oo barakacana sidaan hore kuugu sheegaba deegaanada kala duwan ayaa gaadiidka ka keenaya marka run ahaantii waxa ay u muuqdaan dadku inay gudahaanba soo noqon doonaan haddii wax kale aysan ka dhicin magaalada.
Muxuudiin Cali Jimcaale Jakula oo v o a ay la hadashay ayaa sheegay in amniga magaalada ciidankooda gacanta ku hayo, islamarkaana dadkii ka barakacay magaalada ay ku caawinayaan gaadiid si dib ay ugu soo laabtaan.
Waa caadigeedii wax dhibaataama jiraan. Shan saac shalay wixii ka dambeeyey amnigeeda iyo nabadgelyadeeda sidii ahaan jirtay ayay tahay. Waxaa qeyb ka qaadanaya maamulka sidii dadkaas usoo noqon lahaayeen, iyaga oo ku caawinaya gaadiid iyo wax fasilitigay u baahnaayeen. Magaaladuna waa ay degan tahay, wax dhibaata oo ka jira ma jiraan.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida, waxaana dagaalka lasoo wariyey in uu salka ku hayay dhowr arrimood oo kala duwan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, Gaalkacyo.
wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta xukun dila ku xukuntay eedeysane Xasan Xanafi Xaaji oo xafiiska xeerilaalinta uu kusoo eedeeyey in uu ku lug lahaa dilka ilaa iyo afar wariye oo Muqdisho lagu dilay sagaalkii sano ee u dambeeyey. Xasan Xanafi Xaaji ayaa ka mid ahaa wariyaashii kasoo shaqeeyey idaacadda Qur-aanka Kariimka ee Muqdisho, markii dambena ku biiray ururka Al-Shabaab. Bishii Agoost ee sanadkii 2014 ayay sirdoonka dalka Kenya oo kaashanaya kuwa waa sirdoonka Soomaaliya waxa ay kasoo qabteen Xasan Xanafi magaalada Nairobi. Wariyaheena magaalada Muqdisho Jacfar Kukaay ayaa warbixintan noo soo diray.
Xasan Xanafi Sheekh Cabdisalaan oo horey wariye u ahaa ayay maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwadda loo haysto, iyadoo lagu soo eedeeyey dembiyo ay ka mid yihiin shirqool iyo dil wariyeyaal loo geystay. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay eedeynta ay xeerilaalinta ciidanku kasoo gudbisay Xasan
in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta qaabilsan dilalka saxafiyiinta, isagoo dil u geystay marxuumiinta kala ah Mahad Axmed Cilmi, Cali Iimaan Sharmaake, Saciid Tahliil Axmed, Mukhtaar Maxamed Hiraabe iyo Sheikh Nuur Maxamed Abkey.
Kasakow qirashada Xasan Xanafi waxaa jira codad horey looga duubay isagoo qaar ka tirsan wariyeyaasha u goodinaya, isla markaana ku wargelinaya kuwa kale oo la dilay oo maxkamadda lagu soo bandhigay. Waxaa kaloo maxkamadda joogay tiro markhaatiyaala oo ku caddeeyey dembiyada loo haysto, inkastoo ay kasoo warramayeen meel daah gadaashii ah oo aanan wejiyadooda la arkaynin sababo ammaankooda la xiriira. Waxaanu gudoomiyaha maxkamadda sare intaa kadib ku dhawaaqay xukunka dilka ah ee lagu riday.
Markay aragtay maxkamadda dembi muujinta ah codadka laga duubay Xasan Xanafi Xaaji Cabdisalaan isagoo handadaya saxafiyiin iyo dokumentiyada laga qoray eedeysanaha, markay dhegaysatay maxkamadda doodii qareennada oo ahayd in eedeysanaha loo naxariisto, loona eega sifaalaha dembiga fududeeyo, lana tixgeliyo codsiga eedeysanaha, sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile Shabaab gacan ku dhiigle Xasan Xanafi Xaaji Cabdisalaan uu yahay dembiile galay dembiyadii lagu soo kala oogay, waxayna ku xukuntay dil toogasho ah. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan.
Xasan Xanafi Sheekh Cabdisalaan waxaa la sheegay in xarakada Al-Shabaab uu u qaabilsanaa dhinaca warfaafinta, isagoo mas-uul uga ahaa la socodka warbaahinta kala duwan iyo la xisaabtanka cidda baahisa waxyaaba aanan iyaga u cuntamin. Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure, agaasimaha idaacadda Kulmiye, oo intii xarakadu ay ka arriminaysay qaybo ka mid a Muqdisho cadaadis kala duwan Xanafi kala kulmay, ayaa ka warramaya sida uu arko xukunkan lagu riday.
Waa maadsan tahay Jacfar iyo dhammaan baada v o a. Waxay ila tahay maanta in dil toogashaa lagu xukumo Xasan Xanafi Xaaji. Aad ayaan u soo dhoweynaynaa, sababtoo ah Xasan Xanafi waxaan isleenahay wuxuu ahay ninka ugu badan ee dilay wariyaasha Soomaaliyeed oo laga soo bilaabo Mahad Axmed Cilmi iyo Cali Iimaan Sharmaake ilaa wixii ka dambeeyey. Inta ugu badan inuu lug ku lahaa ayaan aaminsanahay. Shan ka mid a asagaa qirtay inuu lug ku lahaa falalkii lagu dilay. Inkasii badan haddii alla kuroon yahay markhaatiyaal ayaa lagu helay. Weliba waxaan aad ugu mahad celinaynaa oon ugu hambalyaynaynaa maxkamada ciidamada iyo hay'adda nabadgelyada oo gacanta ku haysay Xasan Xanafi si degdeg ah in loo toogto oo loo mariyo hadii la guuro ee dambiga uu galay ciqaabtiisana waa rajaynaynaa inta dhibaatooyinka geysatana Xanafi kaliya maahan marka cid kasta oo dambi gashay in la mariyo waajibkiisa waa lagama marmaan sababtoo ah waxa la yiri nin wax dilay hadii aan la dilin la iska siidaayo wuxuu doono waa inuu dilaasay la dili waay
Maxamed Nuur Maxamed Shariif oo ah wariye ka howlgala raadiyaha Barkulan oo hadda ka hor isaga la fahantiisa ka badbaaday isku day dil dhaawac loo geysteenay isbitaal u galay ayaa qaba in cidii dambi gashaa ay tahay inay qaadato xukunka lagu rido Xasan Xanafina codadka taleefoonada looga duubay uuba waa hore ku qiray dambiyada loo haysto
Jaafar aad ayaad u maasantahay qof walba oo dambi gala wuxuu u soo baxay oo qaadanaya hadda asaga garyaqaana u doodeyna waa jiraan marka xukunna qof lagu rido Xasan asaga uma horeen oo waxa jira dad badan oo sidoo kale eedeysanayaal ahaa oo dad rayid ah kuwa shabaab ah kuwa dawladda ka tirsan oo maxkamaddu ay xukuntay Xasan kuwaas kama wanaagsana asagu taas waxa uu sii dheer dambiyada qaar ayuu qirtay sida Sheekh Nuur Abkay oo kale afkiisu ka qirtay rag kale oo sheegay markii la dilayay in loo sheego markaas aad ugu farxay asagoo markaas aad ugu faraxsan dad la dilay oo markaas dad inuu soo wacana dhahay waa alla mahadii qofkaas waa la dilay soo qaata marka al-amum kulli waxaan ku soo gabagabeynaya qof kasta oo bini'aadan ah hadii la eedeeyo oo maxkamad la geeyo xukun uu suga inuu guuleysto ama la guuleysto
Kohor intaanan maxkamadda la soo taagin oo aanan xukunkan lagu ridin ayaa warbaahinta dawladdu wareysi ay la yeelatay Xasan Xanafi isagoo xabsiga ku jira waxa uu ku qirtay inta badan dambiyada hadda la sheegay in lagu helay taasoo dadka qaar ay su'aalo iska weydiiyeen sharcinimada in qof aan wali la xukumin wareysi uu dambi ku qiranayo la baahiyo dhammaadkii sanadkii 2014 ayaa Xasan Xanafi waxaa laga soo qabtay gudaha Kenya muddadaasina waxa uu ku jiray gacanta dawladda Soomaaliya Jaafar Kukay, VOA, Muqdisho.
Waxa weli sii kordhiga maraakiibta sheegaha ee sida sharci darrada u boobay kaloonka iyo khayraadka kale ee badda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa lahayn awood ay kula socoto ama ay uga hortagto maraakiibta sharci darrada ee badda Soomaaliya ku sugan. Haddaba sida ugu haboon ee lagu hortagi kara boobka ay maraakiibta sheegay ay ku hayaan kaloonka Soomaaliya. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Haaji Cabdiwali ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay John Steed oo ah madaxa Geeska Afrika ee hay'adda la socodka badaha ee Ocean Beyond Piracy warbixintan ayuu nooga soo diray
Wali waxaa sii xoogaysanaya maraakiibta sida sharci darrada ah uga kaloomaysanaya biyaha Soomaaliya oo dhan 3,205 kilometer Maraakiibta shisheeyay ayaa u arka Soomaaliya meel aanay ka jirin sharci iyo kala dambeyn, iyadoo dawladduna aanay awoodin inay guud ahaan la socoto badda Soomaaliya. Guud ahaan marka la qiyaaso lacagaha ay maraakiibta shisheeyay ka helaan kaluunka sharci darrada ee Soomaaliya, waxa uu dhan yahay $306 milyan oo dollar sanadkiiba. Dalalka sida weyn u caadeystay boobka khayraadka badda Soomaaliya waxaa ka mid ah Iran, Yemen, Masar iyo Spain sida lagu sheegay warbixin ay daabacday hay'adda One Earth Future Foundation dhammaadkii sanadkii hore. John Steed waa madaxa Geeska Afrika ee hay'adda Ocean Beyond Piracy. Waxa uu nagu soo booqday xarunta VOA ee London, waxaana ugu horeen aan weydiiyay sida ay suuragal ku tahay in wax looga qabto maraakiibta sida sharci darrada ah uga kaloomaysanaya Soomaaliya.
It's a very complicated problem and with 3,300 nautical miles of coastline, it's an awful lot of water to cover. But in my view we've got to attack it in a
waxa uu yiri waa arrin dhib badan xeeb dhararkeedu uu dhan yahay 3,300 oo nautical mile laakiin waxay ila tahay inay jiraan dhowr waddo oo xal loogu heli karo arrintan waa midda koobaad ee waxa loo baahan yahay in lagu qanciyo dalalka maraakiibtoodu ay ka kaloomaystaan Soomaaliya inay u soo maraan hab sharci ah iyo inay iibsadaan ruqsadda ay ku hawlgalayaan hadii ay si sharci darro ah u kaloomaysanayaan waxa loo baahan yahay in loo adeegsado sharciga qeexaya biyaha Soomaaliya, gaar ahaan inta baaxadoodu ay dhan yihiin, waana sharciga lagu magacaabo Distant Water Legislation, si cidda kalluumaysatada ahi ay sharciga u soo marto oo markastaba sharcigaasina uu u noqdo mid dhaqan gala. Waxa kaloo loo baahan yahay in la bixiyo ruqsad, waxaana Secure Fisheries ay ka caawinaysaa dowladda Soomaaliya iyo xafiiska madaxweynaha sidii aan u samayn lahayn hab si sharci ah loogu samayn karo ruqsadaha. Waxaana dowladda aan la wadaageynaa sida ay hawshan u qaban karaan iyo dowladaha kale ee Afrika oo tusaale aan u soo qaadan doono sida ay ruqsadaha u bixiyaan si Soomaaliya ay u isticmaasho midka u cuntamaya, kadibna la sii horumariyo. Arrinta kale ayaa ah in la abuuro hay'adihii fulin lahaa sharciga. Ocean Beyond Piracy waxa ay ka caawinaysaa dowladda Soomaaliya waxa lagu magacaabo Maritime Communication Initiatives oo ah hannaan isgaarsiineed, waana in la abuuro xarumo ku teedsan xeebaha Soomaaliya oo leh raadaar iyo sidoo kale inay isticmaali karaan qalabka loo yaqaano ISS, waana kuwa lagu ogaan karo halka ay joogaan maraakiibta sharci darrada ah. Waxa kaloo loo baahan yahay markab ama diyaarad wax basaasa oo sawirro ka qaada maraakiibta sida sharci darrada ah uga kalluumaysanaya Soomaaliya. Mana haysato Soomaaliya xilligan in arrimahani xal loo helaa, waa ay dhib badan tahay. Dowladda Jabaan waxa ay sheegtay inay ka caawinayso Soomaaliya ilaalada badda oo ay markab u soo diraysa xeebaha Soomaaliya, laakiin su'aasha meesha taalla ayaa ah Soomaaliya ma leedahay ciidan la socda markabkaas? Waxaana laga fursan doonin in Soomaaliya ay hesho maraakiib, inkastoo maraakiibtu ay qaali yihiin, waxaana ku baxaya 3-4 million sannadkiiba haddii la kiraysto hal markab oo keliya. John Steed waxa kaloo aan weydiiyey in uu aaminsan yahay in kalluumaysiga sharci darrada ah uu dhibaato ku hayo kalluumaysatada Soomaaliyeed, isla markaana ay sababi karto in dhalinyaradu ay noqdaan burcad badeed. Isagoo su'aashaasi ka jawaabaya waxa uu yiri:
Yes, I do believe that's the case. Imagine if you're sitting on the shore.
Waxaan aaminsanahay in arrintu sidaa ay tahay, ka soo qaad inaad fadhido xeebta xarar dheere isla markaana aad aragto oo indhahaagu ay qabanayaan markab kalluumaysi ah oo ku sugan biyaha Soomaaliya. Waxaana ay u badan tahay in aanay haysan ruqsad. Waxaa marka aad aaminaysaa inay boobayaan noloshaadii. Sidaas daraaddeed way sahlan tahay in lagu qanciyo dhalinyarada in ay ilaalinayaan xeebaha baddooda iyo kalluunkooda. Waana sida ay burcad badeedu ku bilaabatay. Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxa ay ka qayb gashay shirkii caalamiga ahaa ee ururka badaha dunida oo fadhigiisu uu yahay magaalada tan London bishii December ee sanadkii 2015. Inkastoo weli Soomaaliya aanay bixin deymaha lagu leeyahay ee xubinnimada, ayaa haddana haddii si buuxda ay ururkaasi uga dhex muuqdaanna waxa ay ka ashtakoon karaan dowladaha dhibaatada ku haya kalluunka Soomaaliya. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Heestan dabacsanaan idin raacino oo ku luqeynaya fanaanka Xasan Aadan Samatar, doqonaya Dabkaaba.
Hey, the club. tubashay kadoratay madadba adogoni adogoni gabgabe dadi daw gudarbambe hurda awge daw udinbe dayada dadi daw gudarbambe hurda awge daw udinbe dayada dawarsiyo tubashay kadoratay madadba adogoni adogoni gabgabe
waxaan mar kale meel kasto aad naga maqleysaan waa 3da bisha maaj sanadka 2016 idaacadana waxa wada jir halkaan uga soo jeedinaya aniga oo ah Cabdi Ibrahim iyo Ibrahim Hassan Danduray waxaad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idin ku soo maqanna waxa ka mid ah dalka Uganda oo ay wali ka ogan yihiin muranadii ka dhashay natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday 18 bishaan soo dhaafnay ee February waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii macluumaadka caafimaad xambaarsan ee dhaqtarka weydii oo galabta ku saabsan sidoo goor dhaweyd ila socodsiiye Ibrahim Xasan Dandiro studio la fadhiya xanuunada ku dhaca sambabada iyo wadnaha iyo xiriirka ka dhaxayn kara iyo qodobo kale mar kore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban aan ku horeynaya afarta tartame ee ka soo baxay xisbiga jamhuuriga ee doorashada Mareykanka ayaa caawa dood ku yeelanaya gobolka Michigan iyadoo Donald Trump oo dardar ka helay guushii uu gobolka dhowra ka soo hoyay oo hadda la kulmayo dadaallo ololihiisa lagaga soo horjeedo soddon sarkaal oo ah rugcada siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ka soo shaqeeya ayaa arbacadii shalay waxay saxiixeen warqad ay kaga soo horjeedaan Donald Trump waxay sheegeen in Mr. Trump uu u dhaqmo si Mareykanka aan ammaan u ahayn isla markaana hoos u dhigaysa meesha uu Mareykanku dunida ka joogo warqadda waxaa lagu qoray qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin waxyaabihii muslimiinta ka sheegay adeegsiga jirdilka iyo sidoo kale in la galo dagaal dhinaca ganacsiga ah iyo sidoo kale ku adkaysigiisa dhisidda derbiga xuduudda Mexico dhinaca kalena saddex urur oo siyaasadda ka baxsan oo kala ah Our Principles American Future Fund iyo Club Growth ayaa qorsheynaya in ay malaayiin dollar ku bixiyaan xayeysiisyo cusub oo ay ku weerarayaan Donald Trump.
Madaxweynaha golaha midowga ee Yurub Donald Tusk ayaa waxa uu booqanayaa dalal dhowr ah si uu markaas ugala hadlo xisadaha ka taagan socotada ku soo qulqulaya qaarada Yurub. Tusk ayaa ujeedada safarkiisu ay tahay inuu hoos u dhigo xisada ka dhixoogan dalalka Yurub ka hor kulanka ay ku yeelanayaan maalinta Isniinta ah magaalada Brussels ee dalka Belgium iyaga oo ka wada hadlaya arrimaha socotadaasi. Tuska ayaa la filayaa in wadahadal uu ku yeesho Athens isagoo la hadli doona saraakiil ka tirsan dalka Greek iyadoo sidoo kalena lagu wado in kulamo uu ku galo magaalada Istanbul oo ay yeelanayaan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Turkiga Greek iyo dalalka Balkaniska ayaa waxa ay aad ula tacaalayaan muhaajiriin kaga soo burqaday Bariga Dhexe iyo Afrikada Waqooyi.
Magaalada New York City ayaa gaaraysa taariikh kale oo xusuus mudan dadaal lagu doonayo in dib loogu dhiso kadib weeraradii argagixiso ee dhacay bishii September 12-keedii ee sanadkii 2012 iyadoo khamiistan maanta afuraysa xarun dhinaca gaadiidka ah oo qiimaheedu yahay $4 billion. Santiago Cladraff oo ah nin qaabeeya oo naqshadeeya dhismayaasha oo dhalashadiisu ay tahay Spanish ayaa qaabeeyay adeegan oo ay sumad u tahay biro cadcad iyo dhalooyin ka soo fulaya dhulka hoose ee ku dhow halkii ay bari ka taagnaayeen dhismihii mataanaha ahaa ee Twin Towerska.
Kuuriyada Waqooyina waxa ay riday dhowr gantaal oo ah kuwa ridadoodu ay gaaban tahay taasu oo u muuqanaysa mid ay kaga dhiga furaysanayso cunaqabateynta ballaaran ee ka dhanka ah dalkaasi oo markaasi si buuxda uu u meelmariyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. wasaaradda gaashaandhigga ee kuuriyada koonfureed ayaa waxay sheegtay in dhacdadaasi ay baarayso. Ilaa iyo hadda ma cadda tirada gantaalada ay tuurtay kuuriyada waqooyi, laakiin wasaaradda ayaa waxay sheegaysaa in riddada gantaaladu ay gaarayaan ilaa iyo boqol iyo konton kilomitar ka hor inta aanu ku soo dhicin badda bari. Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu leeyahay taariikh ah in awood uu muujiyo ka dhan ahaashihiisa canaanta caalamiga ah. Qaraarkan cusub ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku ciqaabayaa Kuuriyada Waqooyi tijaabinteedii ugu dambeysay ee hub nukleer ah iyo weliba tuuradii gantaal kuwa riddada dheer aha.
kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Dalka Uganda waxaa ka ogan murankii ka dhashay natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka qabsoontay 18kii bishii March ee la soo dhaafay waa 18kii bishii February ee la soo dhaafay, iyadoo xiisaduna ay cirka isku sii shareereyso. Dacwada ka dhanka ah hanaankii ay u dhacday doorashada ay waa dacwada ka dhana hanaankii ay u dhacday doorashada ayaa shalay loo gudbiyay maxkamadda sare ee dalkaasi. Lazia Bault ayaa warbixintan V O A da uga soo dirtay magaalada Kampala. Ahmed Cali Sheikh ayaa inoo soo koobaya.
Garyaqaanada ee Maama Mbabazi ayaa waxa ay ku guuleysteen inay codsigooda u gudbiyaan maxkamadda sare talaadadii wax yar ka hor un inta aan la gaarin waqtigii ay ku ekaato gudbinta. Codsigan ayaa waxa uu sharxayaa 28 sharci darro oo ay ku jiraan laaluush, sanduuqyada codadka oo soo daahay, iyo kaararka codeynta iyo warqadaha doorashada oo aan iswaafaqsaneyn, taasi oo mucaaradku ay sheegeen inay ku jiraan kaarar cod bixin oo goor hore la sii diyaariyey laguna riday sanduuqyada. Mbabazi ayaa kaalinta saddexaad ka galay doorashadii dhacday 18kii Febraayo. Natiijada cod bixinta ayaa waxa ay muujisay in madaxweyne Yoweri Museveni uu ku guuleystay inuu markii shanaad xilka qabto isaga oo helay 600kiiba codadka. Kiiza Bisiji oo kaalinta labaad ka galay doorashada ayaa awoodi kari waayey inuu codsigiisa maxkamad ugu gudbiyo waqtigii loogu talagalay. Xafiiskiisa ayaa sheegay in xariga joogtada ah iyo xabsiyeynta ay ku hayaan ciidamada ammaanka ay suurtagelin weyday inuu diiwaan geliyo inuu ka loolamayo go'aankii doorashada. Bisiji oo ah ninka madaxweyne Museveni la bartamay 15kii sano ee tegey ayaa hore uga dhiidhiyay natiijooyinka doorashooyinkii dhacay 2010 iyo 2006. xisbigiisa ayaa sheegay inuu xafiiska Mbabazi kala hadli doono suurtagalnimada ah inuu ku biro codsiga uu maxkamadda u gudbiyey. Hase yeeshee, Robert Kirunda oo ah khabiir dhinaca sharciga oo ku sugan magaalada Kampala ayaa sheegaya intaasi aysan u muuqan mid dhici doonta.
I don't think though that he will, because I think there have been two principal issues with his going to the court. In the first place, after 2006 he decided he'd never go back to that court as he called it, but also because of the handcuffs. I've spoken to
his... umumalaynayo inuu sidaasi sameynayo sababtoo ah waxaan umalaynayaa inay jiraan laba arrin oo aasaasi ah marka ay timaado inuu maxkamad tago. Tan koowaad waxay tahay kadib doorashadii 2006 waxa uu go'aan ku gaaray inuusan mar dambe maxkamad tagi doonin sida uu sheegay, hase yeeshee sidoo kale xannibaadaha haysta. Waxaan la hadlay garyaqaanadiisa waxayna ii sheegeen in caqabadaha haysta ay yihiin kuwa dhaba, marka ay timaado waxa uu samayn karo iyo waxa uusan samayn karin. Sidaas darteedna waxa uu garowsaday caqabadahaas, markaa muxuu sameeyaa?
Si kastaba, haddii mid ka mid a dhowrka arrin ee uu ku duudayo Mbabazi loo xukmiyo dhinaciisa, doorashada ayaa la nasaqi doonaa. Tani waxay hogaamin kartaa in doorasho kale lagu qabto muddo 30 maalmood gudahood ah. Maxkamadda sare waxay sidoo kale awood u leedahay inay ku dhawaaqdo in qof kale uu ku guuleystay doorashadii dhacday 18kii Febraayo. Islamarkaana suxufiyiinta Uganda ayaa waxa ay wajahayeen cadaadis sii kordhaya. Laba goor toddobaadkan ayaa telefishin ku yaala dalkaasi waxa uu baahiyey muuqaallo muujinaya ciidamada booliiska oo baabuur ku ridanaya kuna kaxaysanaya suxufiyiin. Robert Sembala oo ka tirsan shabakadda xuquuqda aadanaha ee saxaafadda Uganda ayaa leh in arrintan ay bilaabatay ka hor doorashada.
Since the campaign season started, we have recorded now over 80 incidents, violations and abuses of media rights and freedoms. This has happened mostly at the hands of security agents, more especially the police, which now works hand in hand with the army. Most of the victims have been...
Tan iyo markii xilliga ololaha doorashadu uu bilowday, waxaan diiwaan gelinay 80 dhacdo iyo xadgudubyo ka dhanaa xuquuqda warbaahinta iyo xorriyadda. arrimahan badankooda waxaa geystay ciidamada ammaanka, gaar ahaan booliiska oo iminka si toos ah ula shaqeeya milatariga. Dhibanayaasha badankooda ayaa ahaa warfidyaan ka warramayay dhaqdhaqaaqyada la xiriira kooxaha mucaaradka. Xilliyadii dambena waxaan aragnaa in cadaawadda iyo xadhigga ka dhankaa suxufiyiintu ay kordheen, si gaar ahna kuwa ka hadlaya Bazije ee ku sugan Kasangati. Waxaan hadda haynaa in la dhibaateeyo 17 warfidyaan 4 ama 5 maalmood gudahood.
Booliiska ayaa waxa ay sheegeen in dadka ay xirayaan ay yihiin kuwa ay u arkaan inay halis ku yihiin ammaanka, islamarkaana hurinayaan rabshado. Si kastaba, maadaama suxufiyiinta la xiro inta badan la sii daayo isla maalinka la xiro, islamarkaana badankood aan wax dacwadaha lagu soo oogin, ficilada ka dhanka ah ayaa waxaa loo arkaa xeelad lagu cabsigelinayo. Maxkamadda sare ee Uganda ayaa codsiga Embabazi waxay dhageysan doontaa toddobaadka soo socda. Maxkamadda waxa ay haysataa markaa kadib inay 30 maalmood go'aan uga gaarto.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inoo soo koobayay warbixintii ay soo dirtay wariyaha v o a Elizabeth Bault, kana soo dirtay magaalada Kampala ee dalka Uganda.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa ammaanka magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyey ay qaraxyo ka dhaceen, dad badanna ay ku dhinteen, taas oo dowladdu ay sheegtay in amnigii magaalada Muqdisho xooggiisa lagu wareejiyey maamulka gobolka Banaadir. haddaba amniga magaalada Muqdisho kaalin intee le'eg ayay ku leeyihiin culimada Soomaaliyeed, mise ka gaabiyeen culimadu kaalinta ay ku lahaayeen dhinaca amniga dowladda? miyaa dhaliishaasi iska leh? waxaan ku eegi doonaa xubinta dooda gaaban, waxaana igala qayb gelaya Sheikh Nuur Sheikh Cabdulaahi Qudubi oo ah imaamka masjidka Sheikh Cabdiqaadir ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdi Fataax Abuukar Cismaan oo ah arday bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. ugu horreyna waxaan su'aasha hore aan siiyey Sheikh Nuur Sheikh Cabdulaahi Qudubi. Sheikh Nuur, kaalintii culimada inta badan way ka gaabinaa leeyahay dhinaca wacyigelinta, hadday ahalaheed wax u sheegida bulshada oo kale, maadaama waxa socda ay yihiin waxyaabo ku tacalluqa inta badan arrimo diineed, culimadu kaalintii ay lahaayeen ma tahay mid ay ka gaabiyeen, mise dowladda ayaa la dhaliishay?
bismillaahi raxmaan raxiim. Waad mahadsan tahay colaad, dhammaan shaqaalaha v o eda iyo dhegeystayaashaba waan salaamayaa. waxa weeyaan culimaudiinka Soomaaliyeed weligoodna diinta islaamka difaaceeda iyo ilaalinteeda way u taagnaayeen. qadiyadda diinta islaamkuna waa wax diinta ummaddan Soomaaliyeed ee ku dhisan tahay. anigu waxaan isleeyahay oo aragtayda ay la tahay, culimaudiinku kaalintooda iyo roolkii loo baahnaa way qaateen, laakiin waxaa ka gaabiyey dowladda federaalka. dowladda Soomaaliyeed baa ka gaabisay culimada inay doorkoodii siiso, inay tasiilaadkeeda ay wacyigelinta ku samayn lahaayeen, ay waayo bulshada ay isugu xiri lahaayeen, dowladda ka gaabisay. eeda koowaadna waxaa saaraya dowladda federaalka.
marka sababtay uga gaabisay dowladda?
dowladda waxay uga gaabisay sidaan ogsoonahay muddo badan buu waddanku burbur ku jiray, sida oo waxa weeye waddanku uu burburay oo dadka moralkooda guud uu burburay, bay culimaduna u baahsan tahay oo gobollo kala duwan iyo degmooyin kala duwan iyo xarumo kala duwan bay leeyihiin, masaajida iyo xarumo kale oo badan oo diineed bay maamulaan oo gacanta ku hayaan. marka dowladda waxaa laga rabay inay baabuur iyo oo ay wacyigelin ku sameeyaan iyo dadkii isku xiraan oo amnigoodii ilaaliyaan. marka
haddii culimadii macnaha taakuleeyaan ay taabtaan si wacyigelin u sameeyaan,
inay si wacyigelin u sameeyaan iyaga, inay bajet u diyaariyaan oo hawlgelintii bulshada isusocodkooda ay ka qayb qaataan wacyigelintii.
marka waxaan leedahay dowladdi yaaba dhinaceeda ka gaabisay culimadii halkii ay wax ka qabaleen. hay-ad jirtaa.
bismillahi rahmaan raxiim. colaad aad amahsantaha walaal, imaasalaama dhegeystayaasha idaacadda v o eda. aniga fikirkaas Sheikh Nuur waa kaga duwanahay. ani waxaan leeyahay dowladda Soomaaliyeed, dowladda federaalka Soomaaliya waa culimada doorka looga rawaa ay siisay, laakiin culimada ayaa ka gaabiyay doorkoodii. marka aan leeyahay waxaan ka wadaa culimada dhexdooda waxaa ka jira maanta faraaruq iyo kala duwanaasho, aragti kala duwanaasho. marka culimada doorkoodu waa isa qaadan oo ayagaa ka gaabshay, laakiin dowladda ilaa xad waa iska saartay
ayagiiaba khilaaf iyo dhibaato iyo dagaallo ka bixi lahaa.
ayagiia khilaaf iyo dhibaato iyo mataqaanaa in dadka
inay dad wacyigeliyaan
iska dhaaf. marka doorka dowladdu waa isiisay, laakiin culimadaa ka gaabiyay inay dadka bulshada wacyigeliyaan, masaajidda iyo meelaha bulshada isugu timaa inay tagaan, dadka wacyigelin loo sameeyo, idaacadaha ka hadlaan. culimada ka gaabiyay maahe dowladdu wixii alla wixii looga rabay oo tasiilada iyo dhinac kasta ahato
laakiin ayagii yaaba maaragtay
ha culimada
hawshooda qabsan alaad
ayagii hawshooda qabsan
hayo sheekh nuur marka culimada iyo ayda faraar ka bixla alaale
xaqi diin walaalkii ay iftaaxba maasiin fikirkiisana ku ixtiraamaya laakiin waxa weeye culimadu waa wax iska sax oo sida siyaasadda loogu loolamayo ay culimaduna u loolamaysa oo kuwii khaldana oo afkaarta khaldan ee xaqdirnimada aaminsana iyo kuwii dhexdhexaadka ahaa iyagana loolamba ka dhex jiro sidaas u loolamayaan laakiin culimada waxa la rabay horta iyagii wayba cad yihiin oo doorkooda way cadaysteen dadkan xadjiriinta ama argixisaha lagu sheego ama magacyo dooni hala baxaan ee dadkan qaraxa iyo dhibaatada iyo dadka mudarada ku abuuraya dowladnimada iyo systemka diidan culimadiinkii saxda
laakiin dawladdu waa taqaanaha ladaamiya culimadii
way taqaanaa wayna iska inda tiraysaa bal iska dhaafay anagu waxaan ogsoonahay xabsiyada oo magaalada muqdisho kuwa dhalinyarada lasoo qabtay waxa dagaalada lagu soo qabto inay kuwa iyaga awalka tirsanaan jiray oo xarumahooda kasoo baxay inay wacyigelin u sameeyaan oo culimadiinkii saxda ahaayo dowlad systemka dowladnimadan ogolaa waxa weeye bulshadana yaqaanay oo deegaanka iyo dadka iyo bulshadaba yaqaanay diintana sida saxda u turjumi lahaa intay iska baalmaraan inay kuwa shalay ka soo goostay run iyo been waxay sheegayaan la garanaynin intay u dhiibtaan inay wacyigelintii iyo xabsiyadii iyo meelihii ciidamada ay joogeen iyo wacyigelin ka sameynayaan marka taas baana dhibka keentay dowladdaana eedda kuba saaraya aniga
oo marka waxaa leedahay culimadii oo way kala fahamsantaa dowladda iyo doorkii ay culimada lahaayeen ee kama faa'iideysanaysaa
leedahay ha waa wax iska cad hadda haddaan ka soo qaadno tusaale oo kale al-shabaab baa waddanka qalalaasa ka abuuraya dhibaato oo waxa weeye maalin walba qaraxi geysanaya al-shabaab waxay leeyihiin xarumo iyo masaajida ay maamulaan bay leeyihiin oo magaalada qaybihi ka degan yihiin marka dowladda federaalka ataab u samayn mayso oo waxa weeye balayn
iyo xataa culimadii saxda ahayd culimadii wanaagsan
kala soo dhimayso dadkiina u sheegi mayso annagu culimadaas baan taageersannahay kuwaasaa culimadii saxda ee runta ahayd dhihi maayaan intay isku dhex duugaan isku dhex qariyaan ba waxay leeyihiin inkaa culimada soo heshiiya haddii culimadu sii ku soo heshiina wayba dagaashanyihiin oo fikirka iyo caqiida lagu dagaashan yahay
marka wacyigelin ba xagga iska dhigay waa dadda la wacyigeliyey
bulshada wacyigeliye
dowladdiiyaaba laga laayay
dowladdiibaa laga laayay roolka iyo kaalintaas
haye aniga waxaan leeyahay saas maahan dowladdu kaalinteeda waa ciyaartay oo culimada waa ay dhiirigelisaa doorkiina kasoo baxa waa ay tiraa laakiin culimada waxay gaabisada
anshaa laakiin goormay dowladdu ku dhawaaqday
arrimaha
dowladdu bayaano badan soo saartay dad badan
oo wasaarad qaadisana way jirtaa
wasaarad qaadisana
oo qaabtay arrimaha diin
way jirtaa
wasaaraddaasi
wasaaradda barnaamijyo badan soo bandhigtaa culimada isugu keenayo oo culimada laleeya bulshada ku wacyigeliya dadkan oo hadda oo xagjirka ama nabadidka oo dowladda markay soo qabataan dhalinyarada waa la wacyigeliya culimada loogu wacaa wacyigeliya liira dadka ka hor intaysan
laakiin kalama socdo dhiyoba sheekh noor
may culimada kala socod
kuwii oo maaragtay meesha ka soo goostay ama kuwii lasoo qabtay laftigooda
may dowladdu wixii soo goostan wacyigelina loo sameeyaa
ayaga laftigooda laakiin is wacyigeliya u leh
may dowladdu waxa waaye marmataas ma dhahay aniga
culimadu makala
dowladda culimada oo kala saaran tahay culimadan wasaaraddana u qaabilsan dowladda oo qaafta iyo diinta marka wasaaraddaasa waxay saaran barnaamijyada culimada la xiriira iyo wacyigelinta ayadaana ayagana wacyigeliyaan oo wixii doorkooda ay ciyaaraan marka waxaan leeyahay dowladdu marnaba kama aysan gaaban maana ka gaaban doonto kamana daarayso arrintaas wada wacyigelinta laakiin culimada iyo tafaraaruq iyo inay mataqaana
bulshada inay la hadlaa
oo masaajida reexirtay oo ayaga mataqaana furqoy u kala baxay oo isabaabulay oo problemka ka dhamaad ama rabo marka maxay ayaga hadday dhexdooda aysan habaysnayn nidaamsanayn maxay waxay wacyigeliyaan
dad wax usheega
ayaga ubaahan in la nidaamiyo la habeeyo organised laga dhigo markaas kadib waxa waaye den awareness iyo wacyigelin
haye sheekh nuurow markaad fiiriso xagga wacyigelinta oo kale culimadu kaalintoodii hoos ayay kaga dhaceen sida hadda muuqato oo kale marka maxaad dowlad dhalishaanba idinkiiba hoosu dhacaas laydinka dareemaya
bismillahi raxmaan raxiim walaal waad mahadsan tahay hoosu dhac kuma jira culimadu way u taagan yihiin 44 dacwadooda iyo qadiyadooda islaamnimo inay difaacaan laakiin waxaan isleeyahay maanta waxaad arkaysaa hal wasiir oo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta wasiirka madaxda ka ah keligiis waxaa la waardiyey intaas oo baawaro oo technical lagu waardiyeynaya ninka culimada ah oo baa ka baawar weyn oo 200 300 400 tusaale hadan soo qaadan dadku waxay aaminsan yihiin 207 xildhibaan iyo 50 wasiir dowladayaal iyo wasiirro isugu xira kaliya inay bulshadu ay yihiin bulshadu way ka tira badan tahay dad culimo ay leeyihiin oo hoggaanka u haya oo masaajida maamula oo xarumo qur-aan oo dugsiyada qur-aanka lagu barta maamula bulshadii isku xira ayaa jira waxaasoo dhan dowladdu inta iska indha tirtaba hal wasiir focus kala saaraya oo waxa weeye wasiirka waqaabta arrimaha diinta waxa leeyahay kaalintaas muuqabto
haddaan bajetisaaqaabilsano dowladda culimada
waa duu qaabilsiya waa in bajet la siiyo waa in wacyigelin sameeyo waa in imaamiyada masaajidada uu yeero oo wacyigelis waa in dugsiyadii qur-aanka u yeero waa in mashaariqda kala duwan oo bulshada taqaana inta u yeero uu hoolalka waaweyn oo dowladda federaalka ay leedahay oo loogu qabto kulamo waaweyn oo laga hadlo
adigaada masalo kasoo qaad sheekh nuur ahaan imaam masjid baata masjidkaada intee
ay wacyigelin aad ka samayso bulshada kula hadashaa
anigu yaraan haday ugu jirtaa 300 baa ugu tukata masaajidka maalinka jumcadana ugu buuxaa ila 2000 qof ku tukata dadkaas kala bar way ka cabsanaayeen shabaab bay ka cabsanaayeen haddii shabaab waxay ugu cabsanaayeen oo keenay garaa xaruntaas dawladda dhexdeedu ku yaala masaajidkaas haday ka cabsanaayeen maxay ugu cabsanaayeen ma qadiyad diineed baan waxan run ka ahayn inay aaminsan
yihiin ma la hadashaadu marka dadkaas
ha waa u sheegnaa waxaanu waa u sheegnaa maalin walba markastoo qarax dhaco dadkaas diinta islaamka u nisbeynayo dhahay anagoo magacii jihad ku sheegay haddii dadkan basic dib aasaaska bay ka khaldiyeen culimaduna u sharciyaylaydo min tawxiidka islaamku waxay ka soo bilowdaa kalimada tawxiidka tawxiidka laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah wa nabii muhammad wuu leeyimid iyagu ma aaminsan saddex tawxiid bay sameeyeen iyagu ay leeyihiin وتوحيد الالوهيه توحيد الربوبيه توحيد الاسماء والصفات توحيد اللي يراد امسيين كتب غونيه وطانيه ويا خريستان ودليردن فكر كخلدن ودتا لو سو بري وحان ودغسيه قران دي كسوبخين مساجديه كسوبخين مرك دولتي وها لغا ربا كتبداس اي وحي اخرسانيان مساجديدو انتي او سميس بلين اي قرشه غونيه
او وزارتو سميسو
اي وزارتو سميسو ان وها وي سي توس ددكو ودا شقيان وبشدي لسو خير
انا عاد افتحي
انا وعلى هي دولت قرشه او سميسو بلان او دجسي لكن شيخ نور دوركو دي ايكا غاوي او علماء هان
لا كل واحد لوبلي مساجد وكلا
ما هذا كلي اني كدان ما هان
دولت ايكا غابسوله
ما اني تغا ميرو باي ددكو عي غليان ودان يرا ما تخنا وحان يابان لو مرها مرها
حديث دولت لو
dowladdu waa ogtahay waa marro dowladdu waxa waa qarash iyo iyo hawl taaganta laakiin culimada dhexdeedii ay ka masajid isku heesto oo ma tahayna problem
problem
ku jiro markii aniga waxaan leeyahay haddii dhexdeedu ay tafraaro iyo problem ku jiro conflict dowladdu ma tahayna marro waxa waa doorkeeda waa wadi waana taageeri waana siwada inay taageerto ka culuma aan waxa la rabay culimada doorkooda horta marna waa marna barbaad waa gaabiyeen waxay ahayd inay istaagaan ay doorkooda ma tahayna wax badan ay u istaagaan dhalinyarta ay wacyi geliyaan dhalinyartana hadii la wacyi geliyo waxyaabaha qaldan loo digo waxaan isleeyahay waxa waayo
marka waxa leedahay wacyi gelintu marka culimadu way gaabiyeen kor u soo kacana laad way way adaw ma santina labadiina ba kuwaasina waxay kala hayeen sheekh noor sheekh usmaan abdullahi qudubi oo ah imaamka masjidka sheekh abdul qadir ee magaalada muqdisho ama degmada xamarweyne imaamka masjidka sheekh abdul qadir degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho iyo cabdi fataah abuukar usmaan oo ah arday bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم هاتسيني هاي وريها في او اي مقالة مقدشة احمد حسن علاد وحب انت الضوء دقابان مقدشة كسو دياريه هاتنا وابراهيم حسن دان دوري السودي هلا فرنية وينو هاي برنامج كان اختار كويدي
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka dhaqtarka weydii oo aan ku soo qaadanayna qayb kale oo ka mid ah xanuunada guud waxaana martii ugu waa dr maxamed maxamuud biday oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaan wadnaha kana hawlgala magaalada muqdisho cudurrada ku dhaca sababada ayaa kuwa halis badan kuwaas oo ay ka mid yihiin neefsala'aanta qufaca iyo caabuqa oo soo noqnoqda kuna dhaca saableyda feeraha dadka ayaa inta badan waxay isku qaldaan xanuunada ku dhaca wadnaha iyo kuwa sababaha dhakhtarka ayaa waxa uu sharaxayaa xiriirka iyo sida ay isu saameyn karaan marka xubnahaasi midkood uu jirrado kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheenna
wadnaha iyo sambabka waa laba xubnood oo muhiima wey oo darsna ah bilmatel haddii sambabadoo kale jiray ku dhacaan oo kaleeto cudurkan qaaxadoo kaleeto sambabada ayay ku dhacaan waxay u gudbi karaan xuubka wadnaha ayuu u gudbi karaa kaasoo dhibaato uu keeni kara oo aada u imanaya marmar waxaa imaan kara xanuuno ku dhaca wadnaha oo loo yaqaano infective endocarditis kaasoo keeni kara mataqaana in jeermi uu kasoo baxo wadnihii oo xuubka wadnaha soo gudbo oo u yimaado mataqaana xuubkii sambabkao kaleeto aada u imaan kara kaasoo keeni kara inuu sameeyo wax loo yaqaano spreading of infection aada u imaan kara marka waa laba xubnood oo darisi weeye waa isa saameynayaan markasto wuxuu keeni karaa bilmatel wadnaha kale marka dhib ku dhaco kaleeto inuu wadnihii culays ku yimaado oo brejarkii bato oo qiyaan badan inuu ku shubo sambabada sambabadii qofkii ay biyo fariistaan oo kaleeto oo loo yaqaano pulmonary edema oo sambabkii qiyaan ku shubhaya marka qiyaanka uu ku shubo kaleeto dhib aada uga imaan kara aada u sameyn kara
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed cabdullaahi saalax waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan weydiinayaa doctorka kaada dhiigga maxaa keeno sideesee loo daaweeyaa
kaada dhiigga waa cudur inta badani uu ku dhaco dadka ku nool meelaha harooyinka iyo webiyadoo kaleeto jermi baa keena loo yaqaano bilharsia ama loo yaqaano schistosomiasis hemotobium kaasoo mataqaanaa
biyahaas oo kale qofka qaba cudurkaasi markuu ka soo kaleeto biyihii uu baalkii mulaaxadii kusoo dhalanayso, qofka markuu biyaha galo kaleeto soo raaciso, lugta ka soo gelayso, xididada soo raaceyso, dhiigga uu imaanaya kaad hayst halkaas uu ku sameysmayo. Inta badan cudurkaas waxaa loo yaqaanaa schistosomiasis baa loo yaqaanaa, wuxuu ku dhashaa mataqaanaa uu imaanaya kaadi haysta, kaadi haysta ayuu mataqaanaa ku korahaya, ku waxeynaya, wuxuu sameynayaa dhibaato oo qofka inta badan waxaa ku imaan kara hadhowdii marka uu kaajayo kaleeto kaadida hore maahane, inta ugu dambeysa ayuu wuxuu keenayaa kaadi dhiig aada umanayo. Marka cudurkani kaadi dhiigga waa cudurada wuxuu u baahan yahay kahortagala wey oo qofku mataqaana waxaa laga rabaa inuu aada uga taxadaro in qofka cudurka qabo insun meesha webiyada ama haraho kaleeto uu si tegin oo ku kaashin si xanuunkii uusan cycle-ki in la gooyo, in lala dagaalamo qofka qabaana mataqaana daawo u qaato si uu dhibka uga yareeyo dad kaleeto uusan u gaarsiinin aada u yimaada. Xanuunkan kaadi dhiigga waa xanuun ku badan meelaha loo yaqaano webiyada iyo haraha kaleeto aada ugu imaanayo, aada u jiro waddankeenana aada ayuu ugu badan yahay. Caruurta dhalinyarada ee ku nool meesha harooyinka iyo webiyada ayuu aada ugu badan yahay, waayo xanuunkaasi inta badan wuxuu u baahan yahay qofkii inuu cagaha la galo meel biyo ku jiraan. Biyahaasoo inta badani uu ku noolaanayo mataqaanaa maskaasi keenaya ama sababaya ee loo yaqaano schistosomiasis-ka oo inta badan xaaxayada ama mulaaxadoo kaleeto ee ku noolaanayo, kaasoo hadhuu inta soo baxo mataqaanaa jirka bini-aadamka galahaya oo ka soo galaya suulka oo lugta ka soo gelaya xididada raacaya, marka dambeeta imanaya mataqaanaa kaadhaysta dib u geysto ama ku sameeyo wax loo yaqaano granuloma.
Dhakhtarka ayaa markana waxa uu dadka u jeedinayaa talooyin caafimaad.
Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed caafimaadku waa shay qaali oo qof kasta oo annaga naga mida laga rabo inuu aada u dadaalo oo mataqaanaa ku dadaalo caafimaadkii sidii uu u dhowri lahaa ama mataqaanaa u horumari lahaa. Waxaa loo baahanyahay dadkii inay la xiriiraan xarumaha caafimaadka ay joogaan kaadriinta ama aqoonyahanada Soomaaliyeed ee aqoonta u leh si dhibka loo yareeyo, inay baaris hubiyaan si xanuunkii goor hore loo ogaado hadduu jiro oo daaweyno goor horaana loo helo aada u muhiim ah. Qofku waxaa laga rabaa inuu iska warqabo caafimaadkiisu kontrolo, lixdii biloodba mar uu iskontrolo oo iska warqabo xaaladiisa si uu socdo. Waxaa arkaysaa qof mactaqaana aan meelna tegin iska socon si uu socday ayaa waxaa istaagaya wadnaha uu dhacaya, qof baa waxaa ku imaan karo dhiikar baa ku soo boodaya oo dhiikarkuu qabay wuu inkiray wuu diidanaa, waxaa ku imaada markii dambeeto ilaa uu ka yimaado heer uu gaaro inuu ku yimaado waxa loo yaqaan stroke aada ugu imanaya. Mar dadku waxaan kula talinayaa inay xarumaha caafimaadka la xiriiraan, inay u tagaan kaadiriinta aqoonta u leh, inay meel kasta oo magaca dhakhtar lagu qoray inaysan tegin, ay raadsadaan xarumaha dadka aqoonyahanada Soomaaliyeed joogaan ee wax u qaban kara sameyn kara.
Intaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka dhakhtarka weydiiyey. Waxaa marti ugu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaana wadnaha kana howlgala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantii beeda kaga tegayaa dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Ibraahim Xasan Daanduray oo studiaha ugu heliya ayaa barnaamijkaasi dhakhtarka weydii soo diyaariyey. Soo jeedinaya Ibraahim Noobal, heestan raaci abad ka soo toorta durbaba.
Dhegeystayaashana waxaan u soo qabanaynaa heesta Taalo muu samaynaayo codkii Maxamed Suleymaan Tube.
codkaasi fanaanka maxamed suleybaan tubee ayaan ku soo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo. Waxaan mar kale kulmaynaa caawa saacaddu marka ay tahay 7. Inta ka horreysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.